Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 5-ші дәріс.
Әузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфкаху каули. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Китабул мийях тақырыбымыз сулар жайында болады. Қандай сулармен дәрет алуға болады? Қандай сулармен дәрет алуға болмайды? Сол жайында болады. Ат-тахарату минал ахдаси. Дәретсіздіктен себеп тазалану, яғни дәретін болмаса дәрет алу, ғұслым болмаса ғұсыл алу. Жаизатун рұқсат. Бимай самаи аспан суымен. Яғни жаңбыр суы немесе қар бұршақ ертілген кезде олармен рұқсат болады жуынуға, дәрет алуға, немесе ғұсыл құюға. Фурқан сүресінің 48-ші аятында Алла Тағала былай дейді: "Стағзу биллах ва анзална минас самаи". Біз аспаннан түсірдік маан суды, тахуран таза суды. Яғни аспаннан түскен жаңбыр суы болсын, қар болсын, бұршақ болсын, бұлардың барлығы таза. Бұлармен дәрет алуға, ғұсыл құюға болады. Және де вәл аудияти ойпаттарда, таулардың арасында, мысалы көл сияқты жиналған сулар. Яғни олармен де дәрет алуға болады. Вәл уюни бұлақ суларымен дәрет алуға болады. Вәл абари құдық суларымен дәрет алуға болады. Вал бихари теніс суларымен де дәрет алуға болады. Енді теніс суына байланысты Абу Хурайра бізге мынандай бір хадисті жеткізеді. Айтады: "Сааля раджулун расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям". Бір кісі пайғамбардан сұрапты. Фақала айтыпты: "Я расулаллах, ей пайғамбар, инна наркабул бахра ва нахмилу ма'анал қалила минал ма". Біз теңізге шығамыз. Сол кезде өзімізбен бірге аз ғана су аламыз дейді. Теңізге шыққан кезде. Фа ин тавадна бихи атышна. Егер жаңағы қасымыздағы аз сумен дәрет алатын болсақ, біз шүлейміз. Яғни ол бітеді, содан кейін шетін су қалмай шүлдеп қаламыз дейді. Афанатавадау мин маил бахри. Теңіз суымен дәрет алсақ бола ма? Деп пайғамбарға сұрайды екен. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: "Куат тухуру мауху". Ол теңіз дейді, суы таза. "Вал хиллу майтатуху", және де өлігі халал дейді. Өлігі халал дейді. Яғни ол жерде балықтар бар ғой. Балық, теңізде өліп қалған балықтар, оларды не істеуге болады деген сөз, оларды алып, оларды жеуге болады деген сөз теңіздегі. Яғни ол сондай бір нәрсе теңіз деген. Суы таза, өлігі де халал дейді пайғамбар саса. Осылайша теңіз суын таза екендігін осылай жеткізген екен жаңағы сахабаға. Міне осы нәрселермен рұқсат болады екен. Сол сияқты өзен бар, бұның барлығы кіреді. Таза иншалла. Уәлә тәжузу, рұқсат болмайды дәрет алу, рұқсат болмайды. Бима тусира минаш-шаджари ва-ас-самари. Ағаш сияқты әртүрлі өсімдіктерден, жемістерден сығылған шырынмен. Жемістер: алма, алмұрт, апельсин сияқты жемістер сығып, оның шырынымен не істеуге болмайды, дәрет алуға болмайды. Дәрет алсам, дәретін қабыл болмайды деген сөз. Және де уәлә бимаин, Сондай бір сумен дәрет алуға болмайды. Ғалаба алейхи ғайруху. Оған басқасы басым келді. Басым келді. Оған басқасы басым келді. Яғни суға бір нәрсе түсті, араласты сумен қатты нәрселерден. Одан басым келді. Судан басым келді. Қалайша басым келеді? Түсіндіреді келесі сөзінде. Фа ахраджаху ан табиил маи. Суды істеді өзінің табиғатынан шығарды. Судың табиғаты қандай? Судың табиғаты, негізгі табиғаты сұйық болуы. Және де ағушылық сұйық, және ағат тұрсыз ба, судың табиғаты сол. Сол, яғни суға соншалықты көп, және қатты нәрселер араласқан сумен, оны не істеді? Сұйықтығынан шығарды. Яғни ол сұйық болудан шықты. Мысалға, суға көп-көп балшық түссе, және ол кішкене сәл қоюланса, онымен дәрет алуға болады. Неге? Өйткені су өзінің қасиетін жоғалтты. Сұйықтық қасиетін және де ағырлық қасиетін жоғалтты. Онымен дәрет алуға болмайды. Немесе қарандар, оны суды сұйықтық қасиетінен, ағырлық қасиетінен шығармаса да, суға және суға араласқан нәрсе себебімен ол нәрсеге басқа бір ат беріледі. Есім тағылады оған басқа. Қалайша, ол қайнатылу арқылы болуы мүмкін, басқа нәрсе арқылы болуы мүмкін да. Мысалға, айтайық, суға не істейді? Алманың бөліктерін, алманы кесіп-кесіп-кесіп, суға лақтырады, сосын қайнатады алманы. Біраз уақыттан кейін ол неге айналады? Ол су болудан шығады, компот болады, дұрыс па оны? Алма компоты шырыны, дұрыс па? Деп айтамыз оны. Яғни қарасақ, ол жаңағы араласқан нәрсе ол суды сұйықтығынан шығарған жоқ, дұрыс па? Ол сұйық сол қалпында қалды. Бірақ аты өзгерді. Аты су болудан шықты. Не болды? Аты шырын, алма шырыны, немесе басқа жеміс салсаң сол сияқты, сол жемістің атын алып, сонда аты өзгереді. Біздің білгеніміз компот деп айтқанымыз сол нәрсеге айналады. Сол үшін онымен де рұқсат болмайды екен. Енді бұл жерде мысалдар береді. Не сияқты? Кәл әшрибати шырындар сияқты әртүрлі алма шырыны, жүзім шырыны, алмұрт шырыны, жаңағы апельсин шырыны, бүкіл кіреді осы жерге шырындар. Сол сияқты ол халли сірке, әртүрлі жемістерден жасалған сіркелер болады, дұрыс па? Алмадан жасалған сіркелер болады, басқа да жемістерден әртүрлі жүзімнен жасалған сіркелер болады. Олар барлығы жемістен алынғанымен, бірақ сірке солардан алынған шырын негізінде. Аштылады, біраз уақыттан кейін күтіледі, сосын сіркеге айналады. Уксус дейміз оны. Дұрыс па біз? Мысалы, біз бір түр уксусты білеміз. Бірақ астында уксустың түрлері өте көп. Мысалы, алмас, лимонның несі болады, уксусы болады, сіркесі болады. Омен де нестеге болмайды, дәрет алуға болмайды. Белгілі. Омайл бақила, сол сияқты әртүрлі гарох тәріздес, да, мысалы, көкөністер сумен араласып, араласқаннан кейін оны істейді, ол қоюланса, мысалы, қоюланады ғой, гарох тәрізді, фасулье дейді, айтады, солардың сулары, да, олармен де болмайды, яғни, қысқасы көкөністердің сулары, да, шырындары да болмайды бұл жерге. Ол мәрақи, сорпа сияқты, ол да болмайды, дұрыс па, сорпа, қарасаң, сорпаға етті лақтырады, қайнатады. Бірақ сұйық әлі, біз жоғарыда айттық, ол сұйықтық қасиетінен шығару керек. Шығармады. Екіншісі, онда бір жеке бір ат қойылатын болса оған, ол да болмайды дедік. Суды қайнатасын, етті суда қайнатасын, біраз уақыттан кейін су болудан шығады, оған басқа бір ат беріледі, дұрыс па? Сорпа деп ат беріледі. Онымен де болмайды мысалға. Енді бұл жерде айтылған нәрсе, суға қатты нәрселер, яғни қосылса. Және айтылған нәрселер осылай есептеледі. Ал енді сұйық нәрселер суға қосылса, ол қалай болады? Онда біз бай қараймыз. Бірінші, үш түрлі нелер, не болуы мүмкін? Үш түрлі сұйықтықтар болуы мүмкін. Біріншісі, суға толығымен судың сипаттарына сәйкес болған сұйықтықтар болуы мүмкін. Мысалы, білесіздер, судың сипаттары қандай? түссіз, дәмсіз, иіссіз. Түссіз ол. Түссіз болады, иісі жоқ болады, дәмі жоқ болады да судың. Соны қасиеті. Тұптыра осы су сияқты, су бүкіл сипаттарына сәйкес, өзінде болған бір сұйықтық, ұлғандай сұйықтық қолданылған су мысалға. Қолданылған. Дәрет алған кезде, мысалы қолымыздан, бетімізден тамшылаған суларды егер бір жерге жиналып қалатын болса, ол қолданылған су болады. Мауль мустамаль дейді бізді. Фықта оны мауль мустамаль. Онымен екінші мәрте дәрет алуға болмайды. Ол негізі таза, бірақ тазалаушы бір өз үкімін жоғалтқан. Тазалаушы. Таза өзі. Бірақ жоғалаушы үкімін жоғалтқан, күшін жоғалтқан. Енді сондай сол сияқты. Тура су ғой, енді ол да су ғой, ешқандай несі жоқ. Сипаттарда бірдей, дұрыс па? Қарапайым, жалпы мысалға айтайын, жаңағы аталған суларға араласса, жаңағы мауль мустамаль деген су араласса, қалай ажыратамыз? Бола ма, болмай ма екендігін? Оның көлеміне қарап ажыратамыз. Көлеміне қарап. Мысалға, жаңағы айтқан мауль мустамаль қолданылған су 1 литр болса, біздің кәдімгі таза әлі қолданылмаған суымыз 2 литр болса, екеуі араласса, онда кім қайсысы көбірек? 2 литр таза су көбірек қой, дұрыс па? Қолданылмаған. Онда не дейміз? Онда су әлі онымен дәрет алуға болады дейміз. Дұрыс па? Өйткені көбірек қой ол. Ал енді керісінше 2 литр қолданылған су болса, мауль мустамаль болса, 1 литр қолданылмаған су болса, онда қайсы жақ көбірек? Соған қараймыз. Мауль мустамаль көбірек қой. Онда жаңағы сумен дәрет алуға болмайды дейміз. Түсінікті. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, сондай сұйықтықтар бар. Суға толығымен бүкіл сипаттарында қарама-қайшы келеді. Үш сипатында да суға қарама-қайшы. Сірке сияқты. Сіркенің түсі бар. Дұрыс па? Сіркенің иісі бар. Сіркенің дәмі бар. Судың үш сипатына қарама-қайшы. Түгелдей қарама-қайшы. Енді сіркемен су араласса, қалай біле аламыз, ол сумен дәрет алуға бола ма, бола алмай ма? Біз бірінші былай білеміз. Егер суда жаңа сіркенің кемінде екі сипаты көрінсе, анық боп ортаға шықса, онда ол сумен дәрет алмаймыз. Мысалға, жаңа сіркемен енді араластырдық суды, біраз уақыттан кейін қарадың, сіркенің түсі, иісі білініп тұр. Түсі, қарадың, мысалы, сары сірке болса, сарғайған, яғни иісі шығып тұр. Немесе, түсі де болмаса да, иісі де шығып тұр, иісі дәмі де, сіркенің дәмі білініп тұр. Да? Түсі әлі өзгермеген сарыға, мысалы дейді. Да? Онда не болды? Бұл сумен дәрет алуға болмайды дейміз. Түсінікті ма? Үшінші түр, кейбір сипаттарында суға неген, қайшы келген. Не сияқты? Сүт сияқты. Сүттің түсі ақ. Сүттің түсі ақ, суға, судың түсіне қайшы. Сүттің дәмі бар. Судың дәмі жоқ. Сүттің иісі жоқ. Судың да иісі жоқ. Дұрыс па? Осылайша сүт суға екі сипатта не болды? Екі сипатта оған қайшы келді. Енді су мен сүт араласса, онда қалай білеміз? Оларды болмайтындығын дәрет алып. Онда егер бір сипаты білінсе, бір сипаты. Сіздер ма? Ол жеткілікті. Бір сипаты білінсе, ол жеткілікті. Оны мысалы, айтайық, түсі немесе дәмі білінсе, ол жеткілікті. Ал жоғардағы сірке мәселесінде, егер бір сипаты ғана білінсе, көрінсе, онда ол не істемейді, оған әлі зиян бермейді. Айтайық, сірке мен суды араластырған кезде, сіркенің тек қана иісі ғана шығып тұрса, түсі, дәмі әлі білінбейді, онда ешнесе етпейді. Оны не істей бересің, дәрет ала аласың, дәрет ала бересің онымен. Түсінікті ғой бұл. Енді осы мәселені түсінгеннен кейін, жалпы, қазіргі таңда мындай бір көп кездесетін мысал берейін сіздерге. Оңтүстік жақтарда, ыстық қой жақта, көбінесе ауылдық жерлерде кісілер жұмыс істейді, жұмыс істеген кезде магазиннан әртүрлі напиткалар алады. Газды, газы бар, газсыз да мысалға, соны ішеді. Ішкеннен кейін кішкене қалып қояды түбінде. Жаңағы баклажканың түбінде дұрыс. Су нелер, жаңағы напитіктер қалып қояды. Сосын, аралары намазхандар болса, не істейді? Бірден ішіне су толтырып, күнге қойып, ұстап, қойып қояды, ол жылғаннан кейін онымен дәрет ала береді. Намаз оқитындар көп, мысалы, олар солай істейді. Енді солар сұрақ қояды кейде, көп сұрақтар келеді. Қалай болады сонда, дәрет алуға бола ма, болмай ма деген солай. Кейде қалып қояды түбінде, құя салады суда, сосын дәрет ала береді сонымен. Енді қараймыз, напитіктің жаңағы алған напитікке байланысты. Кейбір напитіктердің белгілі, жалпы напитіктердің түсі де бар, сосын дәмі де бар. Енді кейбірлер газды болады, қатты газды болады, иісі де шығып тұрады да, кейде ашқан кезде. Шылаған кезде иісі шығып тұрады. Кейбірлердің иісі болмайды. Газдысыз болса, қарайсың, есеп көресің, иісі шықпай тұрады. Соған байланысты үкім өзгереді. Қандай напитік қалай алғанына қарай, үкім өзгереді. Егер жаңа газы бар, иісі шығып тұрған, дұрыс па? Напитік болса, және де соған суды құйған болса, түбіне алып қойған жаңа напитіктің үстіне су құйған болса, қарайсың, су өзгерді ме? Жоқ. Немесе дәм өзгерді ме? Жоқ. Немесе иіс өзгерді ме? Соған қарайсың. Кемде екі сипаты көрінсе, жаңа напитіктің, онда ол сумен не істеуге болмайды, дәрет алуға болмайды. Ал егер екі сипаты болған, жаңағы айтайық, иісі болмаған напитіктер, газсыз болады көбінесе, болса егер иісі болмайды, дұрыс, сезілмейді иісі, тек қана түсі дәмі бар. Онда бір сипаты көрінді ме? Ол суда. Кішкене түсі өзгерді, ананың түсіне жақын, немесе ішіп көрсең дәмі бар напитіктің. Онда онымен болмайды. Түсінікті ғой осы мәселе. Әлхамдулиллахи раббиль алямин. Сосын келесі мәселе. Ватаджузу тахарату, дәрет алу рұқсат болады. Бимаин, сумен. Қандай су? Халатаху шейун. Онымен бір нәрсе араласты. Яғни қатты бір нәрсе араласты. Тахирун, әрине ол таза нәрсе. Фағайяра ахада аусафихи, оның әттәләсәте үш сипатын біреуін өзгертті. Яғни суға бір нәрсе түседі, мысалға қатты бір нәрсе. Ол қатты нәрсе судың бүкіл сипаттарын, бұл жерде имам Қудури бір сипатын дейді, шарықтарында айтады, тіпті екі сипатында, үш сипатында судың өзгертсе, ол не істемейді, ол не болмайды, ол зиян бермейді. Қашанға дейін судың сұйықтығы, судың ағушылық сипаты, қасиеті кетпегенше дейін. Не сияқты? Камайл мәдди, сел суы сияқты. Жаңбырлы күндер болады ғой, қатты жаңбыр жауады. Содан кейін сол кезде сулар ағады, селмен сулар ағады. Ол суға топырақты араласады, ағашты араласады, жапырақты бәрді араласады, да? Ол сумен. Қарайсың, түсі өзгерген судан. Қарайсың, иістер шығып жатыр, жапырақтардың иістері мысалы кейде болады ғой, иістер шығады. Дәмі де өзгерген мысалға, бірақ ол зиян бермейді. Ол сумен емін еркін, еш қиналмай, алып, ол суды алып, дәрет ала аласың. Неге? Өйткені әлі сұйық. Ағушылық сипаты бар, өзінің қасиетін жоғалтпаған. Сол үшін ондай сулар зиян бермейді. Түсінікті ме? Сол сияқты уәлмәилләди яхталиту бихил ушнан уссабун уззафран. Сол сияқты сумен араласқан мысалы әртүрлі шөптер ушнан. Ушнан деген сөз шафран деген бір шөп бар. Көбінесе шөлді жерлерде шығады. Ол бұрынғы кездерде ол сабын сияқты оны пайдаланатын еді. Яғни шөпті. Оны қосып суға, онымен киімді жуатын еді бұрынғы кездері. Жафратта сондай бір суда езіліп, жаңағындай сабындық қасиеті бар. Мысалы, соны суға лақтырасың, немесе сабындық суға қоясың, немесе жаңа зафраннің шөп, иіс беретін шөпті қоясың. Олармен де не істеуге болады, дәрет алуға болады, көріп отырсыңдар ма? Неге? Ол суға түскенімен, араласқанымен не істемеді? Суда әлі өзінің қасиетінен өзін шығармады. Сұйықтық қасиетінен шығармады. Шығарса оны болмайды. Немесе ол судың аты өзгеріп кететін болса, мысалы қалай? Сұйық сабын болып, аты өзгеріп кетеді, сұйық сабын болатын болса. Немесе шафран суы болып өзгеріп кететін болса, зафаран суы деп оған бөлек бір ат қойылатын болса, ол кезде онымен пайдалануға болмайды. Дұрыс па? Мысалы, қазір сұйық сабындар бар ғой, уже сұйық сабын дейміз. Дұрыс па? Ол болмайды уже. Аты өзгерді оның. Аты өзгерсе, онда болмайды да мысалға. Ол бөлек мәселе. Әлхамдулилла, осы жерде бітірдік, осы мәселелерді қысқа түрде түсіндіруге тырыстық. Алла нәсіп қылса, келесі сабағымызда суға нәжіс түскен кезде үкім қалай болады? Бір нәжіс, лас нәрсе түскен кезде үкім қалай болады? Соны қарастырамыз. Иншалла, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.